Bu Azadlik Radyosu Praga'dan yapramız. Mikrofon aldı da men Mehribon. Assalamu alaikum. Bugun dasturimizda Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Rishtonliklar Dushanbe va'da qilgan bog'cha qurilishi qachon bitishiga qiziqmoqda. Surxondaryoda yangi iqtisodiy erkin zona o'zbek afg'on bozori tashkil qilinadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaning Jivril shaharchasi politsiya xodimi kaltaklanganligi va majburan uyda tutib turilganligini iddao qilgan 22 yashar O'zbekiston vatandoshi Shohsanam Hamidullayeva ishi nazoratga olinganini bildirdi. Bundan oldin Turkiyaga qalin puli evaziga sotilganligini aytgan namanganlik Shohsanam Hamidullayeva Ozodlikka shikoyat bilan chiqqan edi. Politsiya xodimiga ko'ra, agar Hamidullayevaning majburan uyda saqlangani, telefoni olib qo'yilib kaltaklangani iddaolari tasdiqlansa, aybdorlar ustidan jinoyat ishi ochiladi. Politsiyaga ko'ra, bu holda Hamidullayeva Turkiyadagi ayol huquqlarini himoya qilish tashkiloti homiyligidagi yotoqxonaga vaqtincha ko'chiriladi. Ayol huquqlari tashkilotining o'zini Burji xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda politsiya o'z choralarini ko'rib bo'lgandan keyin ayolga ruhiy ko'mak berilishini bildirdi. Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda M ismli sovchi xotin vositachiligida joriy yilda turkiyalik 29 yashar yigitga turmushga chiqqani, ammo hali qonuniy nikohdan o'tmaganini bildirdi. Otam o'lib ketgan, kasal onam va voyaga yetmagan ukam bor. Sovchi opa Turkiyadagi kuyovdan olib bizga bergan summa evaziga meni uzatishdi. Turkiyaga kelsam, menga uylanmoqchi bo'lgan yigit uylangan ekan. Buni menga aytishmagan. Birinchi xotini ham kaltaklangani uchun ketib qolgan ekan. Men juda yomon ahvoldaman. Har kuni baqir-chaqir qilib ishlatishadi. Qaynonam, qayinsingillarim ham, qanotam ham meni xo'rlaydi. O'zbekistonga ketay, meni qo'yib yuboringlar desam, senga to'langan pulni ikki barobar qilib qaytarib qo'yib keyin ketasan deyishdi. Meni qiynashyapti bular, har kuni kaltak yeyman. Ikki marta o'zimni o'ldirishga urindim. Sen ketmoqchi bo'lsang, o'liging ketadi deb yana urdi. Iltimos, meni qutqaringlar, deydi Shohsanam Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda O'zbekiston vatandoshini kaltaklagan turkiyalik 29 yashar yigitga oid ma'lumotlar bor. Bu yigit muxbir bilan gaplashmasligini bildirib, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Shohsanamning O'zbekistondagi yaqinlari bilan bog'landi. Ular Shohsanamning oilasi o'ta nochor ekani va onasi kasal yotganligini aytib, ko'rpa to'shak qilib yotgan onaning suratini Ozodlikka jo'natishdi. O'zbek qiz juvonlarga Turkiyadan er topib beradigan EM ismli sovchi ayolga ham Ozodlik muxbiri telefon qildi. Mavzuni eshitishi bilan sovchi ayol telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'idan qalin puli evaziga mahalliy sovchilar vositachiligida Turkiyaga kelin qilib keltirilgan Shohsanam o'z dardini video tasvirga olib Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bu videoni O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Turkiya politsiyasiga Shohsanamning roziligi asosida taqdim qildi. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi bilan aloqaga chiqishning iloji bo'lmadi. Ularning tarmoqdagi rasmiy sahifasida yopiq degan e'lon turibdi. Turkiya politsiyasining ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash bilan shug'ullanadigan mulozimasi Ozodlik muxbiri bilan qayta bog'lanib, bu oiladagi vaziyat va ayolning iddaolari o'rganilayotganini bildirdi. Turkiyadagi ayollar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotning o'zini Burji xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda mazlum o'zbek ayoliga zarur bo'lgan barcha yordam ko'rsatilishi, tarjimon va psixolog bilan ta'minlanishini va'da qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Turkiyaga kelin bo'lib tushib, eridan kaltak yegan o'zbek ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Burji xonimga ko'ra, Turkiyaning Adana shahrida istiqomat qiladigan O'zbekiston vatandoshi 32 yashar Shahnazoxon idishlarni qo'lda emas, idish yuvadigan mashinada yuvgani uchun eri tarafidan do'pposlangani ortidan huquqiy yordam olgan. Tashkilot huquqshunoslari ko'magida o'zbek ayolni do'pposlagan 51 yashar er jazolangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rishtonliklar Dushanbe va'da qilgan bog'cha qurilishi qachon bitishiga qiziqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashaydigan tojik millatiga mansub fuqarolar Tojikiston va'da qilgan bolalar bog'chasi qurib bitkazilishini kutmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yili Tojikistonga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida Toshkent va Dushanbe rasmiylari ikki mamlakat hududida yashaydigan tojiklar va o'zbeklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishib olgan edilar. Bu kelishuv ortidan O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati Spitamen tumani da maktab qurib 2020 yil sentyabrda foydalanishga topshirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Rishton tumanidagi bolalar bog'chasi qurilishi koronavirus pandemiyasi va u bilan bog'liq cheklovlar tufayli to'xtatilganini bildirgan. Bu orada xabardor manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston Samarqand viloyatining Urgut tumanida maktab qurgan, biroq binoni pardozlash va jihozlash ishlarini nihoyasiga yetkazmagan. O'zini Mahmudxon deb tanishtirgan rishtonlik turg'un 15 dekabr kuni Ozodlikning tojik xizmatiga Tojikiston hisobidan tumanda barpo etilayotgan bog'cha qurilishi muzlatib qo'yilganini yozgan. Bizga Tojikiston hatto bolalar bog'chasini ham qurolmadi deyishyapti. Biz Tojikiston rasmiylaridan bog'cha qurilishini tezroq yakunlab, foydalanishga topshirishni so'raymiz. Aks holda bu holat mamlakat e'tiboriga va rishtonlik tojiklar obro'siga putur yetkazadi, deb yozgan Mahmudxon. Rishtonlik boshqa bir necha fuqaro ham telefon suhbati chog'ida shunga o'xshash fikrlarini bildirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Sodiq Imomiy Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yo'llagan yozma javobida bolalar bog'chasi qurilishi bitayotgani, faqat pardozlash ishlari qolgani, biroq ishni poyoniga yetkazishga koronavirus pandemiyasi xalaqit berganini ma'lum qilgan. Qurilish pandemiya va chegaralar yopilib qolgani bilan bog'liq cheklovlar tufayli muzlatilgan. 1.5 oy avval men obyektda bo'ldim. Qurilishning asosiy qismi yakunlangan. Faqat pardozlash ishlari va bog'chani jihozlash qolgan xolos. Chegaralar ochilganidan keyin barcha ishlar davom ettiriladi, deya ishontirgan diplomat. Tojik tilida yozadigan o'zbekistonlik jurnalist Mirasror Farg'oniy Tojikiston tashqarisida yashaydigan tojiklar o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi uchun Dushanbe xorijda bolalar bog'chalari va maktablar qurish orqali tojik tili va madaniyatini dastaklashi muhim ekanini aytgan. Uning fikricha, hozirda bog'cha qurilishi to'xtatilgan va Tojikiston obyekt qurilishini yakunlash uchun butun kuchini ishga solishi kerak. Pandemiya oqlov uchun sabab bo'lmasligi kerak, chunki O'zbekiston xuddi shunday cheklovlar sharoitida So'g'ddagi maktabni qurib bitirib, foydalanishga topshirishga erishdi, deya qayd etgan Farg'oniy. O'zbekiston bilan Tojikiston 2018 yilda bir-birovining hududida yashayotgan o'zbeklar va tojiklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishuvga erishgan. Kelishuvga muvofiq Tojikiston Samarqandda 640 o'rinli umumta'lim maktabi va Farg'ona viloyatining Rishton tumanida 300 o'rinli bolalar bog'chasi qurib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Ayni kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonning Spitamen tumanida qiymati 18 million somoniga, taqriban 1.8 million dollar teng bo'lgan 600 o'rinli maktab qurib, shu yil sentyabrda foydalanishga topshirgan va Qubodiyonda 200 o'rinli kasalxona qurishni rejalamoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida Afg'on-O'zbek qo'shma bozori va iqtisodiy erkin zona ta'sis etiladi. Afg'onistonning Balx viloyatiga safar qilgan Surxondaryo hokimi Boboyev bu haqda xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahriga safar qilgan Surxondaryo viloyati hokimi janob Boboyev Mozor-i-Sharif shahrida o'z hamkasbi Balx viloyati hokimi Ahmad Farhod Azimiy bilan uchrashdi. Qo'shni mamlakatlar O'zbekiston va Afg'onistonning chegaradosh viloyatlari Surxondaryo va Balx hokimlari Mozor-i-Sharifda jurnalistlarga Surxondaryo markazida Afg'on-O'zbek qo'shma bozori va iqtisodiy erkin zona ta'sis etilishi borasida xabar berdilar. Boboyevga ko'ra, ushbu erkin iqtisodiy markaz va qo'shma bozorda afg'on savdogarlari faoliyat olib borishlari uchun qulay sharoitlar muhayyo etiladi.
Maqsad o'sha yerda loyihalar amalga oshirgandan keyin Afg'oniston ishbilarmonlari uchun, Afg'oniston fuqarolari uchun yengillik o'sha yerga borib, O'zbekistonda nima mahsuloti bo'lsa, o'sha yerda bo'ladi. Bu masalan, hozir bor viza olish kerak. Viza olgandan keyin nazorat bo'ladi. O'sha nazorat tartibi chegara qo'shinlari o'tish kerak. Bular to'g'ridan-to'g'ri savdo markazi hech qanday chegara postdan albatta endi o'tadi, unda hech qanday nazorat qanaqa endi? Viza degan tartiblar bo'lmaydi. Ishlarni amalga oshirish uchun albatta Qammat Farhod Azimiy janoblari bilan birgalikda ikkalamiz hamkorlikda nima masala bo'ladigan bo'lsa O'zbekiston tarafdan men yordam beraman, Afg'oniston tarafdan Qammat Farhod janoblari yordam beradi.
Balx viloyati hokimi afg'on savdogarlari 15 kunga qadar Surxondaryoga vizasiz safar qilib, afg'on-o'zbek qo'shma bozorida qolib ishlashlari mumkin dedi. Uning aytishicha, ushbu savdo markazida faoliyat olib boradigan afg'on savdogarlari ikki tomon chegara bojxonalariga boj to'lashga ham majbur emaslar. Balx viloyatida faoliyat olib boradigan mahalliy savdogarlar afg'on-o'zbek qo'shma bozori ochilishidan mamnun ekanliklarini aytadilar. Mozori Sharif shahrida qo'l sanoati mahsuloti savdosi bilan shug'ullanadigan savdogar ayollardan biri Simo afg'on-o'zbek qo'shma bozori ikki tomon savdogarlari va aholisi iqtisodiyoti taraqqiyotiga imkon yaratib beradi dedi. Balx hokimiga ko'ra, afg'on-o'zbek qo'shma bozori bundan taxminan 2 yil oldin Afg'oniston va O'zbekiston rahbarlari aro imzolangan memorandum asosida ta'sis etiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimovning qamoqqa olingan sobiq yordamchisi Murat Bildingiz hamkori bo'lgani aniqlandi. O'qituvchilar xalq ta'limi bo'limi mudirini hujjatlarni soxtalashtirib pul olganlikda ayblamoqda. Jurnalistlar Nazarboyev urug'larining chet davlatlarda 785 million dollarlik mulki borligini aniqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Karimovning qamoqqa olingan sobiq yordamchisi Murat Bildings hamkori bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuraturaning ismi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi O'zbekiston birinchi prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedovning noyabr oyi oxirida qamoqqa olinganligini tasdiqladi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida 52 yashar sobiq mulozim O'zbekistonda taniqli tadbirkor Murat Nazarovning hamkori ekanligini aniqladi. Bundan oldin Toshkentdagi rus tilidagi nashrlar Mirzamuhammedovning hibsga olingani va uyi tintuv qilingani haqida yozgan edi. Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligini istagan rasmiysi Mirzamuhammedovning hibsga olinishi ga sabab bo'lgan jinoyat ishi tafsilotlari va unga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotgani haqida ma'lumot bermadi. Mulozim mahbusning hozirda Davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida tergov qilinayotganini aytish bilan cheklandi. Bundan oldin Mustaqil Eltuz nashri Mirza Muhammedov kriminal dunyoda stomatolog laqabi bilan tanilgan Farrux Mirzayev bilan qarzini qaytarmagani borasida nizolashgani va qarzdor Mirzayev Karimovning sobiq yordamchisini qamatgani haqida yozgan edi. Ayni maqolada Mirza Muhammedov prezident yordamchisi bo'lib ishlagan paytda pora evaziga diplomatlarni lavozim tasdiqlagani ham iddao qilinadi. Ozodlikda bu iddaolarning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning yordamchilari, xususan Georgiy Krainov va Zelimxon Haydarovlarni shaxsan taniydigan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mirza Muhammedovning o'ta ta'magir bo'lgani va asosan qimmat soat va raritet avtomobillarni pora evaziga olganligini iddao qildi. Mirza Muhammedovning qamoqqa olingani haqida birinchi bo'lib uyat.uz sayti asoschisi Abu Ali Niyozmatov yozgan edi. Unga ko'ra, tintuv paytida Mirza Muhammedov uyidan astronomik summadagi qimmatbaho antiqa buyumlar, qadimiy yunon haykallari, xitoy chinni idishlari, kartinalar, bir necha million naqd dollar, Bentley, Mercedes, Range Rover kabi qimmat avtomobillar topilgani aytilgan. Ozodlikda Mirza Muhammedovning qadimiy qimmat avtomobil yonida turgan surati bor. Shuningdek, sobiq mulozimning Moskvada yashaydigan o'g'li O'zbekiston davlat raqamiga ega o'ta qimmat Gelandewagen avtomobili bilan tushgan surat ham mavjud. Ozodlik mobil muxbiri Mirza Muhammedov yashagan Toshkentning Lunacharskiy mavzesidagi hovlisini borib ko'rdi va uning qo'shnilari bilan suhbatlashdi. Qo'shnilar qudratli pomoshnikning qamalgani va uyi tintuv qilinganini tasdiqlashdi. Ismi aytilmasligini istagan mulozimga ko'ra, Mirza Muhammedov korrupsiya oqibatida to'plagan pulini Toshkent markazida lyuks uylar quradigan tadbirkor orqali aylantirgan. Ozodlik mavzuni o'rganish asnosida Mirza Muhammedov ta'sis qilgan xususiy shirkat hujjatlarini qo'lga kiritdi. Shirkat O'zbekiston Madaniyat vazirligi tarafidan me'moriy obida deb topilgan Toshkent shahri Bobur ko'chasi 7-chi uyini buzib, o'rniga ko'p qavatli majmua qurish uchun sarmoya kiritgan. Investor hujjatlariga ko'ra, shirkat OOO Murat Buildings deb ataladi va uning 50% Nazarov Murodjon Tohirjonovichga, qolgan 50% esa Mirza Muhammedov Ulug'bek O'tkurovichga tegishli. Ozodlikning Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, aynan Ulug'bek Mirza Muhammedov 2007 yili o'sha paytdagi Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevga bosim qilib, Bobur ko'chasidagi 7-chi uyni madaniy obidalar ro'yxatidan chiqartirgan. Jamoatchilik bosimi ostida 2019 yilda bu bino yana tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritildi. Ozodlik mobil muxbiri bu xususiy shirkat hujjatlarida yozilgan Toshkent shahridagi 100054 Oybek ko'chasi 38A uyini borib ko'rdi. Bu manzilda O'zbekiston markazida lyuks uylar qurib sotadigan Murat Buildings shirkatining bosh ofisi joylashgan edi. Shirkat egasi Murat Nazarov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 2016 yil avgustigacha prezident Islom Karimovning yordamchisi bo'lib ishlagan va 2020 yil noyabr oyi oxirlarida hibsga olingan Ulug'bek O'tkirovich Mirzamuhammedov aslida kim? Ozodlik Mirzamuhammedovning kursdoshi va uni yaqindan bilgan boshqa manbalar asosida Karimovning soyasida ko'rinmas odam kabi faoliyat yuritgan mulozim tarjimai holini tiklashga urindi. Mirzamuhammedov doim panada bo'lishni ma'qul ko'rgan. Rasmiy matbuotda foto va videolari chiqmasligini doimo ta'minlab kelgan. Ota-bobolari Qashqadaryodan bo'lgan Mirzamuhammedov 1968 yilda Toshkentda tug'ilgan. 1992 yilda Sharqshunoslik instituti Xalqaro iqtisodiy aloqalar fakultetini tugatganidan keyin Tashqi ishlar vazirligida ishlagan. Vazirlikdan prezident devoniga o'tkazilgan Mirzamuhammedovning oxirgi lavozimi Islom Karimovning referent yordamchisi bo'lgan. 2011 yil 25 avgustida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Mukofot haqida hujjatda Mirzamuhammedov prezident devoni mas'ul xodimi deb yozilgan. 2016 yil sentyabrida Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajarishni boshlaganidan ko'p o'tmay Mirzamuhammedov lavozimdan olinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimning iddao qilishicha, Ulug'bek Mirzamuhammedov Mirziyoyev bosh vazirligi paytida unga bosim qilib, o'ziga yaqin tadbirkorlar foydasiga qarorlar chiqartirgan. Ayni paytda Ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yo'q.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyat Xo'jaobod tuman 11-umumta'lim maktabining o'qituvchilari xalq ta'lim bo'lim mudiri Shohru Hamdamovni o'zi sodir qilgan jinoyatni boshqa o'qituvchining bo'yniga qo'yib yopib yuborganlikda ayblamoqda. O'qituvchilarning iddao qilishicha mudir pandemiyaga qarshi kurash uchun o'qituvchilarning maoshidan ushlab qolib, soxta ro'yxat tuzgan va bu sir fosh bo'lib qolgandan so'ng bu aybni maktab direktori o'rinbosari Ahad Jurayevning bo'yniga qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Avval bu qonunbuzarlikni sodir qilganligini tan olgan Ahad Jurayev ozodlikka shu voqea sabab ishsiz qolgani va bu jinoyatni bosti-bosti bo'lguncha mudir o'z bo'yniga olib turishni iltimos qilganini aytdi. Xo'jaobod tuman XTB mudiri Shohur Hamdamov esa direktor o'rinbosari Ahad Jurayevga hech qanday bosim o'tkazmagani, uning o'zi hujjatlarini qalbakilashtirib pul olganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning avgust oyida Xo'jaobod tumanidagi 11-umumta'lim maktabining 23 nafar o'qituvchisining maoshidan pandemiyaga qarshi kurash ishlari bahonasida qariyb 200 ming so'mgacha pul ushlab qolingan. Pul olingani haqidagi ro'yxatni ozodlikka taqdim etgan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bundagi imzolar bari soxtalashtirilgan. Bu jinoyat sodir bo'lganini bizga tushib qolgan soxta hujjatdan bilib qoldik. Qarasak bitta ruchka bilan deyarli bir kishi qo'l qo'ygan bir xil imzolar. Keyin 16 oktyabr kuni Facebookda gruppalarga tarqatib yubordik. Ertasi 17 oktyabr kuni XTB buxgalteriyasidan bitta odam pul ko'tarib kelib, maoshimizdan olib qolingan pulni tarqatmoqchi bo'ldi. Biz olmaymiz, buni qilganlar jazolansin dedik. Lekin o'zimizning zavuchimiz Ahadbek Jo'rayev o'rtaga chiqib, o'sha ro'yxatni men tuzgan edim. Menga pul zaril bo'lib qolgan edi. Meni kechiringlar, pullaringni olinglar dedi. Keyin hammayli zaril bo'lib qolgan bo'lsa shunday qilgandir deb kechirdikda pulni oldik. Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ertasi kuni direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayev bu ishga umuman aloqasi yo'qligini aytib, tilxat ham yozib bergan. Ahad Jo'rayev vijdonli inson ekan, baribir ichiga yutib tura olmadi. Ertasi kuni o'qituvchilarga, mening bu pulga umuman aloqam yo'q, xalq ta'lim bo'lim mudiri Hamdamov uyimga kelib, shuni bo'yninga olib turgin deb iltimos qildi, men yo'q deyolmadim deb aytdi. Ozodlikka yuborilgan direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayevdan Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov nomiga yozilgan tilxatda shunday deyilgan. 17 oktyabr kuni XTB mudiri Hamdamov XTB monitoring bo'lim boshlig'i Tojiddinov bilan birga kelib, bu pullarni shaxsiy ehtiyojim uchun ishlatib yuborganimni, hujjatdagi soxta imzolar meniki ekanligini tasdiqlab, jamoadan kechirim so'rashligimni iltimos qilib aytdi. Bu voqea keyingi faoliyatimga ta'sir ko'rsatsa, o'z himoyasiga olishligini aytib o'tdi. Yana bir bor, bu imzolar meniki emasligini, bu ishlarda aybim yo'qligini ta'kidlab o'taman deb yozadi Ahad Jo'rayev o'zining tilxatida. O'qituvchilarning aytishicha, XTB mudiri o'zlarining jinoyatini yashirish maqsadida bu o'qituvchini qurbon qildi. Bizga buni prokuraturaga chiqaramiz deyishdi, lekin chiqarishmadi, o'z-o'zidan yopilib ketdi. Buning orqasida kim turibdi, umuman noma'lum. Hali biz bilmagan holda qancha pulimizni yeb yuborishgan, buni xudo biladi, deb yozadi o'qituvchilar. Xo'jaobod tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri Shohruh Hamdanov Ozodlik bilan suhbatda uning bu soxta vedomstvoga aloqadorligini inkor qildi va hamma ayb o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayevda dedi.
Kimdir bilmadim sizlarga qanday ma'lumot bergan ekan akajon, lekin ular xalq ta'lim boshqarmasi ham o'rgandi. Bu bo'yicha o'zi ayb tan olgan, keyin o'qituvchilardan uzr so'ragan, hamma narsa bo'ldi. Unda hech qanaqa men birovga aytib tur, sen ol, unaqa gap-so'zlar gapirmaganman,
dedi Shohruh Hamdanov. Shohruh Hamdanovga ko'ra direktor o'rinbosariga tegishli chora ko'rilgan.
Ko'rildi, maktab direktori, maktab o'sha o'quv tanishi direktor o'rinbosari lavozimidan ozod etildi.
Hozir qayerda bu odam?
Hozir shu o'qituvchi bo'lib ishlayapti.
Qayerda? U maktabda emas, boshqa maktabda ishlaydi.
Yo, u maktabda emas, boshqa maktabda.
Dedi Xo'jaobod tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Shohruh Hamdanov. Sobiq direktor o'rinbosari Ahad Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda o'shandan buyon ishsiz qolganini aytar ekan, XTB mudiri Shohruh Hamdanovning qistovi bilan qilmagan aybni bo'yniga olishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Haqiqatda men hech qanaqa pul olmaganman. XTB mudiri Shohruh Hamdan bo'yningga olib tur degan uchun shunday qilgan edim. O'shandan buyon uyda bekor o'tiribman, ish yo'q, ish topolmayapman. Mening aybim boshqalar qilgan jinoyatni soddalik qilib bo'ynimga olganim bo'lyapti, dedi Ahad Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi qozoq xizmati Qozog'istonning sobiq prezidenti, hozirda Qozog'iston xavfsizlik kengashi rahbari hamda hokimiyat partiyasi Nur Otan yetakchisi Nursulton Nazarboyevning oila a'zolari hamda qarindosh urug'larining chet mamlakatlardagi ko'chmas mulklari to'g'risida surishtiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jeneva ko'li uzra ko'tarilgan yengil to'lqinlar ko'zni quvnatuvchi sohilga borib qaytadi. Anyer kommunasi badavlat shvetsariyaliklar, diplomatlar va bankirlar istiqomat qiladigan joydir. Shu atrofda Road de Hermans 399 degan manzilda 3 qavatli imorat bor. Uyning umumiy maydoni 3200 chorchi metr. Bo'yi 25 metrli zinasi ham bor. Zina kapalakni eslatadi. Ochiq yopiq hovuzlar, spa, mehmonlar uchun alohida xonalar, keng qovur ayvonlar. Bu uy Anyer kommunasidagi eng qimmat uydir. Uning egasi Shvetsariyaning ko'chmas mulkka oid ma'lumotlariga qaraganda Qozog'istonni uzoq yillar boshqarib kelgan Nursulton Nazarboyevning qizi Dinara Kulibayevadir. U eri Qozog'istondagi eng badavlat kishilardan biri Temur Kulibayev bilan birga bu uyni 2009 yili 75 million dollarga sotib olgan. Er-xotin Kulibayevlar Nazarboyevning g'arbda hashamatli ko'chmas mulk sotib olgan yaqin va uzoq qarindoshlari orasida yagona emaslar. So'nggi 20 yil ichida Nazarboyevning oilasi a'zolari Yevropa mamlakatlari va AQShda yuzlab million dollarga uylar sotib olib, sokin ko'llar sohillarida Manhattanning osmonopar binolari orasida, London atrofidagi shaharchalarda hamda Ispaniyaning Costa Brava kurort zonasida joylashgan ko'chmas mulklar sohiblariga aylandi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining yangi surishtiruvida Nazarboyevning urug'lari, shu jumladan uning ikki qizi, nabiralari va ukasi bilan bog'liq ko'chmas mulklarning keng tarmog'iga oid obyektlar to'g'risidagi bugungi kungacha eng to'liq bo'lgan ma'lumotlar to'plandi. Bu ma'lumotlar 2010 yili millat yetakchisi degan rasmiy maqomni olgan sobiq prezident Nazarboyevning qarindosh urug'iga tegishli chet eldagi mulk haqidagi to'la-to'kis ma'lumot emas. Millat yetakchisi maqomi Nazarboyev va uning oila a'zolarini har qanday bosqidan himoya qiladigan immunitetdir. Shu kunda Nazarboyev ta'siri katta xavfsizlik kengashini hamda hokimiyat partiyasi Nur Otanni boshqarmoqda. 2019 yili Qozog'iston poytaxti nomi o'zgartirilib Nursulton deb atalgan. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Nazarboyevning oila a'zolari va qarindoshlari so'nggi 20 yil davomida dunyoning 6 mamlakatida umumiy qiymati 785 million dollar bo'lgan ko'chmas mulk sotib olganini aniqladi. Bu raqam tarkibiga keyingi yillarda sotilgan bir nechta obyekt, shu jumladan Nazarboyevning ukasi AQShdan sotib olgan bir necha million dollarlik kvartiralar narxi ham kiradi. Biroq Kulibayevning Ispaniyada sotib olgan katta hovli joy narxi uni aniqlashning imkoni bo'lmagani uchun bu raqamga kirmagan. Nazarboyevning homiyligi uning qarindoshlari boylik to'plashi uchun omil bo'lgani haqidagi fikri keng tarqalgan. Biroq ular uquvli biznesmen ekanliklari, shuning uchun oilaviy rishtalar va siyosiy aloqalar ularning boyishiga aloqasiz ekanligini bir necha bor aytishgan. Nazarboyevning qarindoshlari orasida Temur Kulibayev alohida ajralib turadi. Uni neft va gaz sektorida to'plagan boyligini oilaviy munosabatlari hisobiga qo'lga kiritgan deb ko'p yillar davomida ayblab kelishadi. 2-dekabrda Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasi Temur Kulibayevning o'nlab million dollarga boyishiga sabab bo'lgan Xitoyga gaz quvuri yotqizish kontraktlari bilan bog'liq xufiya sxemalarni fosh qilganini xabar qildi. Kulibayevning advokatlari Financial Times'da e'lon qilingan ma'lumotlarni inkor etmoqda. Ular Ozodlik radiosi qozoq xizmati savollariga javob bermadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bir yilda 5 o'lim. Yangi yo'l tug'ruqxonasida vafot etgan onaning o'limi tekshirilmoqda. Rossiya elchisi O'zbekiston bilan AES bo'yicha shartnoma bitib qolganini bildirdi. Kadrlar siyosati. Davlat idoralaridagi har ikki xodimdan biri lavozimiga noloyiq. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya elchisi O'zbekiston bilan AES bo'yicha shartnoma bitib qolganini bildirdi. Mikrofon oldida men Mehribon. Atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi shartnoma asosan hozirlab bo'lindi. Bu borada faqat texnik jihatlar va narx masalasini ko'rib chiqish qolgan xolos. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenov 21 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Nihoyatan ko'p masalalarda kelishuvga erishildi. Shartnoma asosan hozirlab bo'lindi. Oxirgi masala bo'lib, odatdagidek narx masalasi qolmoqda. So'nggi paytda tomonlar qo'shimcha masalalarni ko'rib chiqmoqdalar. Masalan, atom stansiyasi sovutib turilishi kerakligi kabi. Bu yerda suv ombori suvdan foydalanish taklif qilingandi. Biroq bu hozir uncha to'g'ri kelmaydi. Hozir suv iste'molini kamaytirish uchun loyihaga qanday o'zgartirishlar kiritish lozimligi haqida o'ylanishyapti, degan rus diplomati. U Moskva ham, Toshkent ham AES loyihasi amalga oshirilishi kerakligi yondashuvdan kelib chiqayotgani, bu barcha darajalarda tasdiqlangani va gap aynan texnik jihatlardagina qolganini urg'ulagan. O'zbekiston hududida Rossiya bilan hamkorlikda AES qurilishi bo'yicha 2 mamlakat hukumatlari 2018 yil sentyabrda kelishuvga erishgandilar. Bu ish asosan Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan amalga oshiriladigan bo'lgan. Stansiya qurilishi uchun ustuvor joy o'laroq Jizzax viloyatidagi Tuskon ko'li yaqinida joylashgan maydon tanlangani aytilgandi. O'sha yilning 19-oktyabrida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin Jizzaxda AES qurilishining ramziy tugmasini bosgan edilar. 2019 yilning 3-sentyabrida Toshkentga kelgan Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov atom elektr stansiyasini qurish ishlari 2020-yilning boshidan boshlanishi haqida e'lon qilgan. Biroq keyinroq TASS agentligi qurilish ishlarini 2020-yildan boshlash rejalanayotgani haqida xabar qilgandi. Avvalroq energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev O'zbekiston Rossiya bilan AES qurish shartnomasini imzolashga hozircha tayyor emasligini bildirgan. Podrobno o'z nashriga ko'ra, shu yil 17-avgustida bergan intervyusida Sherzod Xo'jayev bizga kontraktni tayyorlash va bizni bu shartlar qanoatlantiradi deb aytish uchun biroz ko'proq vaqt kerak. Bir tomondan bu yomon, chunki jarayon biroz cho'zilib ketadi. Boshqa tomondan olganda muzokaralarning har bir raundidan keyin o'zbek tomonining imkoniyatlari kengaymoqda deb aytgandi. Jizzaxda AES qurilishi bo'yicha o'zbek rasmiylarini asosan masalaning texnik jihatlari qiziqtirayotgan bo'lsa, mamlakat jamoatchiligini asosan mazkur stansiyaning naqadar xavfsiz bo'lishi va unga ketadigan pul masalasi tashvishlantirmoqda. O'zbek neftagaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Huseynov avvalroq Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda AES qurilishi masalasiga nojiddiy yondashib bo'lmasligini, bu borada umumxalq referendumi o'tkazish kerakligini aytgandi. O'zbekistonni atom elektr stansiyasi bor davlatlar klubiga qo'shish tashabbusi ortida Rossiya harbiy xavfsizlik manfaatlari yotganini ta'kidlagan Huseynov, o'shanda Mirziyoyev hukumatini bunday vaziyatda milliy manfaatlarini himoya qilish, buning uchun labbaycha amaldorlar emas, balki mustaqil mutaxassislar fikriga quloq solishga chaqirgan. Bundan tashqari, o'z ilmiy tadqiqoti xulosasi hukumat, xususan prezident targ'ib qilayotgan loyihaga qarshi bo'lgani bois shaxsini ochiqlamagan bir guruh o'zbekistonlik mutaxassislar ham AES masalasida o'tgan yili Ozodlikka 17 sahifali maktub yo'llashgandi. Maktub mualliflari atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun Rossiya shafqatsiz ravishda O'zbekiston rahbarlari va xalqini manipulyatsiya qilayotganini aytishgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir yilda 5 o'lim. Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan onaning o'limi tekshirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli kasalxonalarda 2020-yil davomida 5 nafar ayol tug'ruq bilan bog'liq holatda vafot etdi. Ulardan eng so'nggisi 2 noyabr kuni Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi jarrohlik stolida jon bergan 32 yashar Shohsana Husanboyevadir. Quyi Chirchiqlik Husanboyeva yaqinlarining ozodlikka aytishicha, homilasi 9 oyga yetmay turib boshlangan kuchli og'riq ortidan Shohsanam 1 noyabr kuni avvaliga Oqqo'rg'on tuman tug'ruqxonasi, u yerda qabul qilinmaganidan so'ng esa Yangiyo'l markaziy shifoxonasining tug'ruq bo'limiga olib kelingan. Quyi Chirchiqdagi tug'ruqxona karantinga yopilgan. 1 noyabr yakshanba kuni edi. Soat kunduzgi birlarda kuchli og'riq bilan Yangiyo'lga yetkizdik. Zebo Qodirova degan yosh navbatchi vrach ko'rdi, uzi qildi. Bola nafas olmayapti, o'lgan dedi. Kattaroq doktorlaringizni chaqiring, adresini bersangiz, mashina bor, o'zimiz olib kelamiz deb xudoning zorini qildik. Yo'q, ertaga ertalab katta doktorlar ko'radi, ungacha og'riq qoldiruvchi beramiz deb venasiga analgin dimidrol qilib uxlatib qo'ydi. Shaxsanamning taxikardiyasi borligi, davlaniyasi balandligini aytdik. Bolasi qornida o'lgan ayolni uxlatib qo'yish mumkin emasligini biz vrach bo'lmasak ham tushundik. Rosa yalindik, foydasi bo'lmadi deydi marhuma yaqinlaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra 1 noyabr kuni Husanboyevaning eri va qaynonasi, onasi va boshqa yaqinlari tonggacha Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi tashqarisida yurib chiqqan. Orada bir necha daqiqa uning oldiga kirgan singlisi va onasi uning uyquda ham kuchli ingroq qilayotganiga guvoh bo'lgan. Navbatchi vrach esa hech narsa bo'lmagandek issiqxonasiga kirib uxladi. Ertalab 8:00 yaqin boshqa vrachlar keldi. Shohsanamni reanimatsiyaga o'tkazishdi. 5-6 to'planib darrov operatsiya stoliga olishdi. Operatsiya boshlanganidan keyin erini chaqirib, davleniyasi tushib ketdi, yoniga kiring deyishdi. Eri 50 ga 50 deyishyapti deb yig'lab chiqqanidan 10 minutcha o'tmay o'ldi deb aytishdi, deydi Husanboyevaning qarindoshlaridan biri. Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining onalar va bolalar salomatligi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda Husanboyeva o'limi haqida uning yaqinlari bergan tafsilotlarni tasdiqladi. 1-noyabr kungi navbatchi vrach Husanboyevani o'zi qilgan, bola o'lganini bilgan, lekin yo'ldoshi ko'chgani, ichki qon ketish boshlanganini bilmagan. Ba'zida ayollar homilasi ichida o'lib qolganini bir necha kungacha bilmay yuradi. Hech narsa bo'lmaydi. Lekin Husanboyevada yo'ldosh bor vaqt ko'chgan. Tajribasiz vrach buni bilmasdan og'riqsizlantiradigan, tinchlantiradigan ukol qilgan. Husanboyevaning davleniyasi tushib ketgan. Mas'ul shifokorga Husanboyeva haqida faqat 2-noyabr ertalabki soat 7:30larda xabar berilgan. Ular yetib kelib operatsiya boshlaganda juda kech bo'lgan. Ayol stolda jon berdi. Mas'ul vrachlar 2-3 soat oldin xabar topib operatsiya qilganida Husanboyeva o'lmagan bo'lardi, deydi Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining Ozodlik gaplashgan rasmiysi. Suhbatdoshga ko'ra, Yangiyo'l tug'ruqxonasi datiga 5 oy oldin ish boshlagan navbatchi vrach aybini bo'yniga olgan. Unga hozircha qonunchilikda ko'zda tutilgan oyligining 30%ini ushlab qolish chorasi qo'llanildi. Prokuratura hali tergov boshlamadi, lekin Husanboyeva yaqinlarining portalga murojaatidan so'ng surishtiruv kattalashdi. Achinarli tomoni, hozir bu o'limga bevosita aloqasi yo'q odamlar ham javobgarlikka tortilishi mumkin, dedi Yangiyo'ldagi onalar va bolalar salomatligi uchun davlat mas'uli. Shohsanam Husanboyeva yaqinlari yangiyo'llik vrachlarni yoshgina ayol o'limi uchun hatto oilasidan kechirim ham so'ramagan bag'ri toshlar deb atadi. Marhumaning yaqinlari nafaqat Shohsanam o'limi uchun mas'ullarning jazolanishi, balki tug'ruqxonalardagi noprofessional muhit, loqaydlik va korrupsiyadan jamoatchilikni ogohlantirish maqsadida Ozodlikka murojaat qilganini alohida ta'kidladi. 2020 yilning 2-noyabr kuni Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan Shohsanam Husanboyeva joriy yil mazkur tuman kasalxonalarida tug'ruq bilan bog'liq holatda o'lgan 5-chi ayoldir. Husanboyeva qarindoshlari tilga olgan bu raqamni Yangiyo'l tibbiyot birlashmasi rasmiysi tasdiqladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi FHDO organlarida hammasi bo'lib 825 xodim ishlashini, attestatsiya sinovlariga 473 xodim jalb etilganini, shulardan 163 nafari sinovdan o'tgani, 102 xodim shartli o'tgani, 208 nafari o'tolmaganini 16 dekabrda xabar qildi. Agentlikka ko'ra, sinovdan o'tganlar ishda qoldi, shartli o'tganlar 6 oydan so'ng qayta attestatsiyadan o'tkaziladi, topshira olmaganlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. FHDO organlaridagi 825 xodimning 353 nafari bola parvarishi ta'tilida bo'lgani yoki 3 yoshgacha farzandi bo'lgani bois qonunchilikka muvofiq imtiyoz berildi. Ularning attestatsiyadan o'tish muddati ma'lum muddatga kechiktiriladi. FHDO organlari joriy yilning 1-aprelidan boshlab Davlat xizmatlari agentligi tasarrufiga o'tgan. Agentlikning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi axborot xizmati rahbari Mohidil Ravshanova o'tkazilgan attestatsiyadan maqsad xodimlarni bo'shatish emasligini ta'kidladi. Maqsad xodimlarni ishdan bo'shatish emas, ularning bilim saviyasini tekshirish edi. Attestatsiya ochiq va shaffof o'tdi. Ochiqlik va shaffoflik iborasini Mohidil Ravshanova suhbat davomida bir necha bor takrorladi. Uning aytishicha, attestatsiyadan o'tayotgan xodimlarga umumiy huquq, fuqarolik huquqi, amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha savollar berilgan. Mohidil Ravshanovaga ko'ra, attestatsiya natijalaridan norozilar yo'q. Ozodlik attestatsiyadan o'tolmagan 2 xodim bilan bog'landi. Ikkalovi ham sinovdan o'tolmaganini izohlashni istamadi. Buxoro viloyat Olot tuman FHDO bo'limi mudirasi Oydin Nabiyeva ozodlikka oilaviy sabab tufayli attestatsiyadan o'tish muddati kechiktirilganini bildirdi. Mudiraning aytishicha, uning qo'l ostida bir inspektor ishlaydi, biroq uning attestatsiyadan o'tgan-o'tmaganini aytishni istamadi. Oydin Nabiyevaning aytishicha, attestatsiya shaffof o'tgan. Attestatsiya qanday o'tayotganini onlayn ko'rib turdik. Shaffof tarzda o'tkazildi. Savollar xodimlarga oldindan berib qo'yilgan edi, dedi mudiri. Kadastr agentligi tizimidagi ahvol yanada ayanchli. FHDO organlari xodimlarining 44% attestatsiyadan o'tolmagan, 12% shartli o'tgan bir paytda aholi bilan ishlaydigan yana bir xizmat. Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi tizimidagi 346 rahbar xodimning 61% attestatsiyadan o'tolmagan. Bu ma'lumotlarni kadastr agentligi 5-dekabrda Telegram kanalida tarqatgan edi. Prezident Mirziyoyev 19-yilning 3-oktyabrida O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan. Hujjatga muvofiq 20-yilning 1-yanvaridan davlat xizmatiga ishga qabul qilishning ochiq, mustaqil tanlovga tayangan tizimi sinov tariqasida ish boshlashi ma'lum qilingandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati Bosh prokuraturaga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-dekabr kuni bir guruh qoraqalpog'istonliklar poytaxt Nukus shahrining markaziy ko'chasini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarda Nukus markazidagi eng katta Do'st Nazarov shoh ko'chasining uzunasiga tizilgan ayollar tomonidan to'sib qo'yilgani aks etgan. Bu videolarda yozilgan izohda xalqning ishsizlik va oylik yo'qligidan ko'cha to'sgani aytiladi. 5600 so'm uyoqda tursin, bir tiyin ham ololmay yurganlar bor. Yaxshi yashayapmiz deganlar ko'ring buni, deyiladi izohlardan birida. Qoraqalpoq tilidagi makon uz internet nashrining xabar berishicha, Nukus shahar hokimi, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlar norozilikka chiqqanlar bilan uchrashib, ularning e'tirozlarini eshitgan. Yo'lni to'sganlar aytilishicha, pandemiya davrida Nukusdagi mavsumiy ishga jalb qilinib, oyligini ololmayotgan ishsiz fuqarolardir. Mahalliy nashr xabarida yozilishicha, Qoraqalpog'iston mutasaddilari norozilarning to'lanmay kelingan oyligini plastik kartaga darhol tushirib berish haqida buyruq bergan va muammo shu tarzda hal etilgan. Pandemiya davrida ishsizlikning yanada kuchayishi, aholi real daromadlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda. Xorijdagi o'zbek migrantlarining ishsiz qolish ortidan 2020-yilning oxirgi kunlarida qashshoqlikka tortilayotgan o'zbekistonliklar sonining keskin oshgani aytilmoqda. Pandemiya arafasida keltirgan raqamlarda Prezident Mirziyoyev mamlakat aholisining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Ayni paytda mamlakatdagi energetik kollaps millionlab o'zbekistonliklarning turmushini yanada og'irlashtirmoqda. Hozircha gaz, svet, ish va oylik yo'qligiga nisbatan alohida olingan norozilik chiqishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan zudlik bilan bostirilmoqda. Bunday noroziliklarning kengayib nazoratdan chiqish ehtimolini bartaraf qilish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyki majlisda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar o'zbekistonliklarning hammasiga dekabr oyi maoshini yangi yil oldidan to'lab berish ta'minlanishini buyurgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatda oyliklarning 20-dekabrgacha berilishini ta'minlash ustidan Bosh prokuratura nazorati o'rnatilgani aytiladi. Mamlakatdagi barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga yuborilgan Bosh prokuratura maktubida 18-dekabrga qadar bu jarayonga oid hisobotni taqdim etish so'ralgan. Ayni paytda 17-dekabr kuni Nukusda yuz bergan norozilik prezidentning yana bir topshirig'i bajarilmayotgani tasdig'idir. Ozodlikka murojaat qilgan qator byudjet tashkilotlari xodimlari ham prezident topshirig'iga qaramay dekabr maoshini 15-yanvardan oldin ololmasliklari haqida ogohlantirilganini aytishdi. Odamlarda yangi yil dasturxoniga bozor o'char qilish chog'i yo'q. Men kasb hunar maktabida o'qituvchiman. Bugun kasteremiz pul olishga moliyaga borsa toshingni ter oylik yo'q, 15-yanvargacha deb haydab yuboribdi. Qo'l uchida kun ko'rayotgan biz kabi kambag'allarga bayram yo'q. Oladigan oyligimiz tomoqdan ortmay qolgan. Yangi yilga u bu narsa olib bolalarni sal xursand qilaylik desak, oylik ham yo'q. Biz ham Nukusdagilarga o'xshab ko'cha to'sishga chiqaylik menda, dedi 17-dekabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ozodlikka bog'langan o'qituvchi. Hali dekabr oyining avansini olganimiz yo'q. Oylik qayoqda deysiz? Hisobchining aytishicha prezident topshirig'i xalq ta'limi xodimlariga taalluqli emasmish. Hamma xizmatkorlik o'qituvchining boshida, oylikka kelganda hammadan keyin, yanvarning o'rtasida olarmiz, deb yozdi qashqadaryolik boshqa bir o'qituvchi. Ozodlik gaplashgan moliya tizimi xodimi prezident va bosh prokuratura topshirig'iga qaramay, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hamma tashkilot va korxonalarga to'liq oylik to'lash uchun g'aznada yetarli mablag' yo'qligini bildirdi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi matbuot.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qilgan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi jurnalistlar va blogerlar o'rtasida matbuot erkinligining cheklanishi bilan bog'liq xavotirlarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15-dekabr kuni deputatlar ma'qullagan qonun loyihasida zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi axborotni ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya yoki internet tarmoqlariga joylashtirganlik uchun javobgarlik belgilash ko'zda tutilgan. Jurnalist Nozim Safariy ozodlik bilan suhbatda kiritilgan o'zgartirishlarni mavhum va faqat zarur hollarda ishlaydigan qonun deya baholadi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov esa bu o'zgartirishlarni birdaniga ikkita quyonni urish uchun mo'ljallangan ichi temir, usti baxmal to'qmoq deya ta'rifladi. Parlament matbuot xizmati xabarnomasida jamiyatda, oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini saqlash, internet orqali keng tarqalayotgan bolalar, yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan axborotlarni tarqatganlik, targ'ib qilganlik bo'yicha javobgarlik kuchaytirilishi ta'kidlangan. Shu bilan birga Jinoyat kodeksining 139-modda 2-qismi bilan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilgan tuhmat uchun belgilangan jazo yengillashtirildi. Qonun loyihasida shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantirishga qaratilgan yolg'on axborotni ishonchli ma'lumot ko'rinishida bila turib, telekommunikatsiya, internet tarmoqlariga joylashtirganlik uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi uni obro'sizlantiruvchi kontent nima ekaniga qonun loyihasida aniqlama berilmagan. Bu esa huquqshunosning aytishicha sudlarga faqat tanlangan odamlarni jazolash imkonini beradi. Bir qarashda jazo yumshaganday ko'rinadi. Chunki qonun qabul qilinsa, Jinoyat kodeksining 139-modda 2-qismi bilan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilgan tuhmat uchun belgilangan jazo yengillashadi. Kelajakda ushbu qonunbuzarlik uchun BHMning 200dan 400 baravarigacha jarima yoki 300dan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlariga yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb etish yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin. Hozircha ushbu moddaga ko'ra 1 yilga qadar ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Ammo muhim o'zgarish bo'lgani yo'q. Yana sudya yuqoridan telefon bo'lsa, jurnalistni 1 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin. Bu instrument turibdi va yangi qonun qabul qilinsa ham turaveradi. Jurnalist Nozim Safariy ham ayni fikrni sal boshqacha ifodalaydi. Bahsli qonun, me'yor va mexanizmlari tushunarsiz. Bila turib tarqatish deyilgan. Uni bilgan yoki bilmaganini isbotlash qiyin. Mavhum jihatlari ko'p, faqat zarur hollarda ishlaydigan qonunga o'xshaydi. Huquqshunos Marimboy Rajabov jurnalist va blogerlarning yengil, ammo muntazam jazolanishi uchun konveyer yaratildi degan fikrda. AOKA xulosa beradi. Ma'muriy sudlar esa shu xulosa asosida qarorlarni shtampovka qilib tashlayveradi. Mahalliy nashrlar bugun aholining gaz va svet muammosini noto'g'ri yoritgani borasida AOKA'dan kamida haftada bir marta ogohlantirish olmoqda. Qonun qabul qilingani ortidan bu quloqsiz nashrlardagi jurnalistlarni ma'muriy sud jazolay boshlaydi. Deylik, siz gaz yo'q deb yozdingiz. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi esa sudga gaz bor deb yozib beradi. Siz shu asosda yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanasiz. O'zbekiston qonunchiligiga ilk bor fake news tarqatgan jazolansin degan tushuncha kiritilmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetidan Alisher Ilhomovning yozishicha, qonun loyihasi birinchi navbatda mulozimni himoya qilishga qaratilgan. Bir qarashda progress kabi tuyuladi. Axir jazo yumshadi-ku, ammo bu unchalik oddiy emas. Mirziyoyev o'zining reformator imijini saqlamoqchi va ayni paytda tanqidni to'xtatmoqchi, deydi Ilhomov. 3-dekabr kuni Toshkentda diplomatik korpus vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirokida o'tgan anjumanda O'zbekiston rasmiylari so'z va matbuot matbuot erkinligini suiiste'mol qilishning salbiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. Anjumanda qatnashgan BMTning O'zbekistondagi doimiy vakili Helena Fraser o'zbek rasmiylarini mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillarini erkin ishlashiga yo'l berish bo'yicha BMT talablarini to'liq bajarishga chaqirgan edi. Rasmiylarning bayonoti AOKaning mamlakatdagi qator nashrlarga ogohlantirish xati yuborishi ortidan yangragan. O'tgan oy oxirida yuborilgan xatda Kun.uz va boshqa qator mustaqil nashrlar aholining gaz va svet muammosi, shuningdek koronavirus statistikasiga rasmiylarnikidan farqli yondashgani bois jiddiy oqibatlardan ogohlantirilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llagani va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorligini iddao qilib chiqqan Jasur Fozilov Buxoro shahar prokurori lavozimiga qaytgan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu ma'lumot to'g'riligini bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov tasdiqlagan. Prokuror Fozilov shu yil 11-dekabrda ijtimoiy tarmoq orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga murojaat qilib, bosh prokurorni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, vazifasidan chetga chiqishda ayblagan hamda uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani va bosimga uchrayotganini bildirgan edi. O'z murojaatida Jasur Fozilov bosh prokurorning Mega Buxoro savdo majmuasi qurilishiga ham bevosita aloqadorligi va bu yerda korrupsiya holatlari bo'lganini iddao qilgandi. Buxoro shahar prokurori bu savdo markazida o'zining ham 8 ta do'koni borligi, ularni arzon narxda olganini ham yashirmagan va bu do'konlar ukasi, tog'asi va haydovchining otasi nomiga rasmiylashtirilganini e'tirof etgan. Fozilov murojaatidan keyin uning vajlarini tekshirish va holatga baho berish maqsadida 14-dekabr kuni Respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston prezidenti administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura hamda O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasi mas'ul xodimlari kiritilgan. Video murojaat ortidan Ozodlik 15-16 dekabr kunlari Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning o'zi bilan bevosita gaplashib, savollarga javob olishga urindi, biroq bu urinishlar samara bermagan. Ozodlik so'roviga asosan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger esa 16-dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilgani haqida gapirgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakatning 3 bosh prokurori korrupsiyada ayblanib jinoiy javobgarlikka tortilgan. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019-yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2019-yilning 27-sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayevni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Abdullayev 2015-yil apreldan 2018-yilning 31-yanvarigacha Respublika bosh prokurori lavozimida ishladi. 2020-yilning 25-fevral kunida esa O'zbekiston harbiy sudi Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan pora olish va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. 45 yashar Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozongandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Aleksey Navalniyning go'yoki o'zini zaharlaganlardan biri bilan telefon muloqoti aks etgan yozuv soxta ekanini aytdi. TASS agentligining Federal xavfsizlik xizmati vakilidan iqtibos keltirishicha, rossiyalik muxolifatchi e'lon qilgan tekshiruv Rossiya maxsus xizmatlarini obro'sizlantirishga qaratilgan ig'vogarlik harakatidir. 21 dekabr kuni Aleksey Navalniy o'ziga qarshi suiqasd ishtirokchilaridan biri ekanini aytgan shaxs bilan telefon yozuvini YouTube kanaliga joyladi. Navalniyning o'zi Federal xavfsizlik xizmati tezkor xodimi Konstantin Kudryavtsev bilan gaplashganini aytmoqda. Navalniyning so'zlariga ko'ra, o'zining zaharlanishi yuzasidan olib borgan tadqiqoti chog'ida u suiqasdga aloqasi borligi aytilgan FXX xodimlarining raqamlariga bir necha qo'ng'iroqlar qilgan. Aytilishicha, muxolifatchi qo'ng'iroqni maxsus ilova orqali amalga oshirgan va shuning uchun ham Kudryavtsev o'ziga ish raqamidan telefon bo'lyapti deb ishongan. Ayni raqam Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yuqori martabali zobitlar bilan aloqada kommutator raqami sifatida ishlatilgan. Navalniy o'zini xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevning yordamchisi Maksim Ustinov deb tanishtiradi va rahbariyatga hisobot tayyorlash uchun bir necha jihatga oydinlik kiritish kerakligini aytadi. Aleksey Navalniy bilan so'zlashuv chog'ida uning o'zi FXX xodimi Konstantin Kudryavtsev deb tanishtirgan shaxs, agar uchoq Omsk aeroportiga shoshilinch qo'ndirilmaganda va tez tibbiy yordam ko'rsatilmaganda muxolifatchi o'lgan bo'lar edi deb aytadi. Agar yana ozroq cho'zilganda ehtimol hammasi boshqacha tugardi. Ko'ryapsizmi tasodif? Bu bizning ishimizga oraga kirishi mumkin bo'lgan eng yomon omil. Navalniyning suhbatdoshi shuningdek zaharli modda muxolifatchining ichki kiyimida bo'lganini aytgan. Kudryavtsevga qo'ng'iroq qilgan payt Navalniy uning o'zi ta'qib qilgan FXX guruhida bo'lgani va Germaniyadagi shifoxonaga olib ketilgandan keyin Omskga yetib borganini bildirdi. Avvalroq Navalniyning zaharlanishi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan The Insider va Bellingcat nashrlari kimyoviy moddalardan himoyalanish bo'yicha mutaxassis bo'lgan Kudryavtsev zahar qoldiqlarini qanday tozalashni bilishi, shuning uchun ham Omskga maxsus uchib borgani haqida yozgan edi. Telefon suhbatida Kudryavtsev Navalniyning kiyimini tozalash uchun unga FXXning terrorizmga qarshi kurash bo'yicha mahalliy boshqarmasi boshlig'i Mixail berganini aytadi. Navalniy to'liq ismi Mixail Valerievich Yevdokimov ekani aytilgan shaxsga ham telefon qilgan. U ochiq liniyadan gaplashishni rad etadi va ammo Kudryavtsevga kiyimni yetkazib bergani va transport politsiyasi bilan birgalikda ishlaganini tasdiqlaydi. Kudryavtsev zaharlash amaliyotining boshqa ehtimoliy ishtirokchilari nomini ham ochiqlaydi. Jumladan oldingi tadqiqotda ismi tilga olinmagan Vasiliy Kalashnikov. The Insider nashri ma'lumotlariga ko'ra, Kalashnikov zahari gaz xromatografiyasi bo'yicha mutaxassis. Navalniyning YouTube'dagi videosini birinchi soatning o'zida 1 milliondan ortiq odam tomosha qildi. 14 dekabr kuni Britaniyada joylashgan Bellingcat tadqiqot guruhi Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanishi ortida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati turgani aytilgan tekshiruvini e'lon qilgan edi. Tergovni Bellingcat Rossiyaning Insider tergov sayti, Germaniyaning Der Spiegel gazetasi va AQShning CNN agentligi bilan hamkorlikda o'tkazgan. Tergovni olib borgan jurnalistlar telekom va sayohat ma'lumotlari ko'rinishidagi katta hajmdagi dalillarga tayangan holda Navalniyni zaharlash rejasi 2017 yilda ishlab chiqilgan degan xulosaga kelganlar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Termiz shahrida ta'lim oladigan afg'on talabalari bir necha oydan beri madad maosh to'lanilmagani bois e'tiroz bildirdilar. Ular madad maoshlari to'lanilmagunga qadar dars o'qimasliklarini bildirganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekistonning Termiz shahrida ta'lim oladigan 140 dan oshiqroq afg'on talabalari bir necha oydan beri madad maosh to'lanilmagani bois taqriban 10 kundan beri sinflariga bormaganlar. Ular yaqinda o'z istaklari inobatga olinmagunga qadar dars o'qimasliklarini e'lon etganlar. Mazkur talabalardan Ahmad Javid Anis, Afg'oniston hukumati har oy bizga 100 dollar madad maosh to'lashi hamda darslarimizni Toshkentda o'qishimiz borasida va'da bergan edi. Hukumatning va'dalari bu kunga qadar amalga oshmadi. Ana shu bois biz sinflarga kirib dars o'qimaslikka qaror qabul qilishga majbur bo'ldik dedi.
Bizlarga va'dalari shu ediki, sizlarni Toshkentga eltamiz, Toshkentdan bu yerga sizlarga bir har oyga 100 dollar madad maosh beramiz debdilar Afg'oniston tomonidan. Va'dalariga ular amal qilmay turibdilar va bizlarni maoshimiz yo madad maosh 100 dollar har oyga bir ma'sulga bir talabaga berar edi, o'sha kelmay turibdi, bermay turibdi. O'tgan yillar bizlar bu ishni bir qalab, bu ishga tashabbus qilib edik, lekin amalga oshirilmadi. Bu ikkinchi marta biz, ikkinchi yili bizga Tokio bizlarni madad maoshimiz kelmasa Afg'oniston tomonidan bizlar ham itsof darsimizni doma beramiz.
Shuningdek, mazkur talabalardan Ziyovuddin Aniq va Shafiulloh Habibi Termizda ta'lim olishdan rozi emasliklarini bildirdilar. Ular universitet o'qituvchilari evaziga bizni maktablar va bog'chalar o'qituvchilari o'qitmoqdalar deya shikoyat qildilar.
O'zbekiston vazirligi, Afg'oniston vazirligi hammasini ogohlik bor. Bizani eng ikki asosiy muammomiz bor. Biri dars bekayfiyat bo'lgan, biri ham 4 oy bo'lganki, 1 yil 2 oy bizani stipendiya va pulimiz yetishgani hozirgacha. Shu sababli bizlar 8 kun bo'ldi bu kun darsni to'xtatganmiz, darsga kirmaymiz. Bir o'zi universitetda, lekin ustozlarni bog'chadan talatgan maktablardan talatgan. Bizlar bugun universitetga kirganmiz. Bizlarga universitetlardan dars o'tishi kerak. Hozir bizani Toshkent deb ketgan Navoiy universitetiga hozir tilimiz ketib paylagan ustozlarimiz yaxshi emas.
Afg'oniston tomonidan 147 kishi, ya'ni 3 bahsga taqsim bo'lgan tibbiyot sohasi, temir yo'l va adabiyot o'zbek sohasi. Bulardan bizga va'da berilgan ediki, biz sizlarni Toshkent universitetiga beramiz. Bu yerda sizning ta'dirsi nihoyat zaif. 14 oydan beri bizga pul berilgan emas.
O'zbekistonning Termiz shahrida ta'lim oladigan afg'on talabalari shikoyatlari yuzasidan O'zbekiston tomoni hamda Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi rasmiylari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.